Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Πού θα πάει αυτό? Πέντε πακέτα την ημέρα δεν σε φτάνουν. Πού θα πάει αυτό? Τόσες φορές προσπάθησα να σου το κόψω, όμως δεν μπορώ. Εσύ μ' ανάγκασε, σου λέω να καταλήξω στον εκβιασμό. Άλλο να σε βλέπω δεν μπορώ. Τα τσιγάρα σου όλη μέρα να αναπνέω. Πες μου τι χρωστώ. Κι αν ποτέ μια μέρα τίποτε μου πάθεις, μόνος πως θα ζω? Κι άμα τώρα σε εκβιάζω, είναι μόνο επειδή σε αγαπώ. Ή το τσιγάρο ή εγώ.
Αχ, διλήμματα και αυτά πρωί-πρωί, ε! Ελπίζω να μην έχουμε πολλούς τεριακλείδες σε σημερινή μας παρέα, γιατί μπορεί και να το στενοχωρήσουμε λίγο. Αλλά θα είναι για καλό όμως, πιστέψτε με. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ και αυτό το πρωινό Σαββάτου. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν ήχοι και τα λόγια στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με την Εύη Καράμπινα στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο. Το Φώτη Παρόλα στις μουσικές. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ μέχρι τις 10 η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, το κάπνισμα, όπως θα καταλάβετε, θα είναι το σημερινό μας θέμα και το πώς θα μπορέσουμε να βγάλουμε αυτή την πραγματικά άσχημη και θανατηφόρα, εγώ θα συμπλήρωνα, συνήθεια από τη ζωή μας, από την καθημερινότητά μας. Τρόποι υπάρχουν πολλοί, νομίζω ότι η θέληση μας λείπει, αλλά θα τη βρούμε όμως και αυτή που θα πάει. Θα μπορέσουμε και σήμερα να την ενισχύσουμε εδώ μαζί με τον γιατρό μας, τον κύριο Φραγκίσκο Καπιτσιμάδη. Είναι γενικός ιατρός, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών και εξειδικευμένος στον τομέα διακοπής του καπνίσματος. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε.
Καλή σας μέρα, κυρία Σπύρου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
Λοιπόν, μεγάλος βραχνάς για πολλούς, κύριε Καπιτσιμάδη, το τσιγάρο. Έτσι τουλάχιστον μου το έχουν χαρακτηρίσει άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς ξεκίνησαν πάρα πολύ μικροί. Πέρασαν μαζί τους στην τροφιά με το τσιγάρο πάρα πολλά χρόνια. Μου είπαν ότι κάποια στιγμή το θεωρούσαν έτσι παρέα, το θεωρούσαν φίλο, το θεωρούσαν ευχαρίστηση, αλλά πλέον μετά από κάποια χρόνια που άρχισαν να βλέπουν έτσι διαφορές στον οργανισμό τους, πλέον δεν το θεωρούν φίλο, το θεωρούν εχθρό και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να το κόψουν και πολλοί δεν το καταφέρνουν. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει όμως να τους δώσουμε μια ευκαιρία, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι.
Πράγματι είναι μεγάλος βραχνάς το τσιγάρο και δεν είναι μόνο για τους καπνιστές, αλλά είναι και για τις οικογένειές τους. Στην αρχή ο καπνιστής θεωρεί το τσιγάρο φίλο, παρέα, αγχολητικό. Αυτές όμως είναι ψεύτικες, είναι εντελώς ψεύτικο αυτό το αίσθημα που έχει. Μετά από μερικές δεκαετίες καπνίσματος, οι βλάβες στον οργανισμό γίνονται πλέον αισθητές από τον καπνιστή και όντως σκέφτεται να το κόψει, όμως ο εθισμός είναι τόσο ισχυρός που αυτό γίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
Και πολλές φορές ίσως και οι βλάβες να είναι τόσο πολύ μεγάλες, που μπορεί να το στοιχήσουν και τη ζωή. Έτσι. Γι' αυτό είπα ότι είναι μια εξάρτηση η οποία αγγίζει τα όρια του θανατηφόρου, τέλος πάντων.
Ναι, υπάρχουν μελέτες που λένε ότι ένας καπνιστής που δεν θα εμφανίσει νόσο θα ζήσει 6 με 8 χρόνια λιγότερο από κάποιον που δεν καπνίζει. Αν όμως εμφανίσει νόσο ο καπνιστής, μπορεί να ζήσει και 20 χρόνια λιγότερο από έναν μη καπνιστή.
Πάντως,
είναι πραγματικότητα δηλαδή αυτό που λέτε.
Εγώ θεωρώ ότι είναι πραγματικά δώρο για τον εαυτό μας, για εμάς που καπνίζουμε. Όχι, το λέω γενικώς, εγώ δεν καπνίζω, μακριά από μένα. Το να μπορέσουμε λοιπόν να κόψουμε το κάπνισμα, έτσι. Και επειδή ξεκινάει η χρονιά, ίσως θα πρέπει να είναι ένας στόχος για τον καθένα από εμάς.
Ναι, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένας καπνιστής στον εαυτό του και την οικογένειά του, να κόψει το κάπνισμα.
Λοιπόν, και επειδή θέλω να μπούμε επιθετικά σήμερα, από το ξεκίνημα κιόλας στις ζωές κάποιων καπνιστών, να σας πω λοιπόν, και το λέω τώρα που είναι αρχή, για να το επεξεργαστείτε λίγο, ότι πέντε από εσάς θα έχετε τη δυνατότητα να απαλλαγείτε από το κάπνισμα, μετέχοντας σε 5 ομαδικές συνεδρίες διακοπής καπνίσματος που μας προσφέρει ο κύριος Καπιτσιμάδης, με πραγματικά ελάχιστο κόστος. Αυτό των 10 ευρώ, κύριε Καπιτσιμάδη, έτσι.
Ναι, ανασυνάντηση.
Ανασυνάντηση, ανασυνεδρία. Νομίζω ότι όποιος αποφασίσει, μόνο κερδισμένος θα βγει.
Ναι, και θα ήθελα να κάνω μια σημείωση. Θα ήθελα όποιος αποφασίσει να κάνει αυτός το τηλεφώνημα και όχι κάποιος δικός του, γιατί πράγματι τα μισά τηλεφωνήματα που δέχομαι είναι από συγγενείς ή φίλους των καπνιστών που θέλουν να τους βοηθήσουν να κόψουν το κάπνισμα. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Πρέπει ο καπνιστής να το έχει αποφασίσει μόνος του για να το κόψει.
Λοιπόν, εδώ αν θέλετε να μετάσχετε και να δηλώσετε συμμετοχή λοιπόν, για αυτό το πραγματικά όμορφο δώρο για σας, μπορείτε με πολύ εύκολο τρόπο να στέλνετε ένα μήνυμα γράφοντας sport, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη κάπνισμα και το στέλνετε στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει αύριο. Σας αφήνουμε, σας δίνουμε τη δυνατότητα μιας μέρας να το σκεφτείτε. Αν και θεωρώ ότι είναι θέμα λεπτών, έτσι. Να πάρει κάποιος την απόφαση και να πει τέλος, το κόβω. Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει αύριο για αυτές τις 5 συμμετοχές στις 5 ομαδικές συνεδρίες διακοπής καπνίσματος. Λοιπόν, κύριε Καπιτσιμάδη, για πολλούς από εμάς που δεν καπνίζουμε γενικώς και που δεν έχουμε μπει έτσι ποτέ στην διαδικασία της δοκιμής, ίσως να μην μπορούμε να αντιληφθούμε και το μέγεθος του προβλήματος, όχι μόνο από την πλευρά του τι προκαλεί στον οργανισμό, γιατί πλέον νομίζω ότι όλοι μας γνωρίζουμε τις βλάβες και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το κάπνισμα στον οργανισμό μας, αλλά για τη δυσκολία να το βγάλεις από την καθημερινότητά σου.
Πράγματι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αισθανθεί κανένας τον εθισμό που έχει ο καπνιστής. Αυτός ο εθισμός αντιμετωπίζεται με ποικίλους τρόπους από τον καπνιστή. Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος είναι να αρνείται, να αρνείται ότι θέλει να κόψει το κάπνισμα. Να λέει ότι, όπως μου λέγατε προηγουμένως για ένα γνωστό σας, ότι είναι για αυτόν απόλαυση. Ουσιαστικά, λέγοντας ότι είναι απόλαυση, κρύβει το φόβο του να αντιμετωπίσει τον εθισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ ισχυρός και πολύ δύσκολο να λυθεί.
Φοβάται δηλαδή την αποτυχία?
Φοβάται ότι δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει, ναι.
Πάντως, ναι, θεωρώ ότι όντως έχει πολύ μεγάλη βάση αυτό το οποίο λέτε, αν και θεωρώ ότι υπάρχει και μια άλλη μερίδα ανθρώπων που πραγματικά το απολαμβάνει. Δεν ξέρω αν αυτή η κατηγορία των ανθρώπων κάνει πάρα πολλά τσιγάρα την ημέρα ή μπορεί να κάνει 5, ξέρω εγώ, και τα θεωρεί πραγματικά απόλαυση. Αλλά υπάρχει και αυτή η κατηγορία όμως.
Νομίζω ότι αν ρωτήσετε ένα καπνιστή θα σας πει ότι μπορεί να απολαμβάνει μερικά τσιγάρα την ημέρα. Mm-hmm. Και μια συμβουλή θα μπορούσε να είναι να κάνουν οι καπνιστές που δεν έχουν αποφασίσει να το κόψουν, να κάνουν μόνο αυτά τα τσιγάρα. Να αρχίσουν να περιορίζουν τον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζουν σε αυτά που πραγματικά ευχαριστιούνται. Και τα υπόλοιπα που γίνονται για λόγους συνήθειας και χωρίς να το καταλαβαίνουν και δεν τα ευχαριστούνται να τα σταματήσουν.
Τι είναι λοιπόν τώρα αυτό το οποίο μας κάνει να μην μπορούμε να κόψουμε το τσιγάρο? Είναι να το κάνει δηλαδή τόσο εθιστικό? Είναι οι ουσίες, είναι η νικοτίνη, είναι η κίνηση του χεριού, είναι το ότι το έχουμε συνδυάσει το τσιγάρο με κάποιες ώρες της ημέρας, ξέρω εγώ, με το πρωινό καφέ, με το απογευματινό καφέ, με μια βόλτα ίσως.
Ο εθισμός οργανικός οφείλεται στη νικοτίνη. Στον εγκέφαλό μας υπάρχουν υποδοχής νικοτίνης, Ο εγκέφαλός μας λειτουργεί με αυτούς τους υποδοχείς νικοτίνης, mm-hmm. και όταν κάποιος αρχίζει να καπνίζει, αυτή η νικοτινική υποδοχή στον εγκέφαλο αυξάνονται σε αριθμό. Με αποτέλεσμα, κάθε πρωί που ξυπνάει ο καπνιστής να χρειάζεται περισσότερη νικοτίνη από έναν άνθρωπο που δεν καπνίζει για να λειτουργήσει. Αυτός είναι και ο λόγος που ο καπνιστής δεν μπορεί να κόψει το κάπνισμα. Είναι ο εθισμός στη νικοτίνη. Αυτός είναι ο οργανικός λόγος. Πέρα από αυτόν όμως, υπάρχει και ο ψυχολογικός εθισμός. Το ότι ο καπνιστής καπνίζει δεκαετίες και κάνει με συγκεκριμένο τρόπο πράγματα σε όλη τη ζωή, δημιουργούν έναν εθισμό, μια συνήθεια, η οποία είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει.
Μάλιστα. Θα θέλετε επιγραμματικά να μας πείτε τους λόγους για τους οποίους κάποιος θα πρέπει να πιστεί και να πάρει τελικά την απόφαση ότι μέχρι εδώ ήτανε, ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω άλλο τσιγάρο.
Ο καθένας βρίσκει το δικό του λόγο. Υπάρχουν, εγώ θα μπορούσα να σας πω, χιλιάδες λόγους για την υγεία. Όμως αυτό δεν ισχύει για όλους τους καπνιστές. Ο καθένας πρέπει να ψάξει να βρει μέσα του ένα λόγο και ένα κίνητρο για τον οποίο θέλει να κόψει το κάπνισμα. Αν το κόψει το κάπνισμα, θα έχει σημαντικότητα ωφέλη στην υγεία του. Θα έχει μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό για μένα είναι πολύ ισχυρός λόγος. Για κάποιους άλλους μπορεί να μην είναι. Θα βρουν όμως τον δικό τους ισχυρό λόγο και όσοι τελικά τον βρουν, θα έχουν ένα κίνητρο για να ξεκινήσουν την προσπάθεια διακοπής.
Πάντως τα παραδείγματα γύρω μας είναι πάρα πολλά. Σας είπα προηγουμένως για την περίπτωση κάποιου φίλου, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν το κόβω γιατί μου αρέσει, το απολαμβάνω. Κάποιος άλλος, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποια στιγμή στη ζωή του αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας, ευτυχώς όχι σοβαρό. Όμως ο γιατρός του έκρισε τον κόδωνα του κινδύνου και του λέει ότι κοίτα να δεις, αν δεν σταματήσεις, χρόνια καπνιστής ο άλλος, τρία πακέτα και. Αν δεν το κόψεις, πλέον θα μπει σε πάρα πολύ μεγάλες περιπέτειες. Και πραγματικά ως διαμαγείας, την επόμενη μέρα, τα τρία πακέτα σταμάτησαν εντελώς όμως. Αυτό λοιπόν τι μας δείχνει, ότι ο άνθρωπος αν θέλει κάτι και αν το αποφασίσει μπορεί να το πράξει κιόλας.
Ναι, η απόφαση είναι το σημαντικότερο, είναι το σημαντικότερο σε αυτή την ιστορία. Πρέπει κάποιος να βρει το κουράγιο, να πάρει την απόφαση. Για να το κάνει αυτό πρέπει να υπάρχουν ισχυρά κίνητρα και από εκεί και πέρα μπορεί να το κόψει και μόνος του. Αν δεν μπορεί να το κόψει, υπάρχουν μεθοδολογίες επιστημονικά αποδεκτές οι οποίες μπορούν να τον βοηθήσουν.
Σχεδόν πάντως σε όλα τα μέρη του κόσμου, πού να σας πω τώρα, στην Ευρώπη γενικώς, στην Αυστραλία, στην Αμερική, οι αντικαπνιστικοί νόμοι τηρούνται πραγματικά με πάρα πάρα πολύ μεγάλη ευλάβεια. Υπάρχει έλεγχος και θα έλεγα ότι τον έλεγχο τον ασκούν και οι ίδιοι πολίτες, έτσι. Δηλαδή αν πας σε ένα μαγαζί και εσύ ως Έλληνας, ο Ελληνάρας, βγάλεις ένα νέο τσιγάρο, θα δεις ξαφνικά δεκάδες μάτια να σε κοιτάνε και να σε δίνουν κυριολεκτικά, να σε αποδοκιμάζουν. Και πέρα από αυτό, βλέπεις ότι το σύστημά τους και οι νόμοι τους λειτουργούν και ισχύουν. Εδώ στην Ελλάδα γιατί?
Υπάρχει, στο εξωτερικό υπάρχει η αντίστοιχη παιδεία, όπου τα παιδιά από μικρή ηλικία έχουν συνειδητοποιήσει πόσο βλάπτει το τσιγάρο. Υπάρχει μια αντίστοιχη πολιτική, γιατί έχουν συνειδητοποιήσει ότι η βλάβης υγείας που προκαλεί το τσιγάρο επιβαρύνουν πάρα πολύ οικονομικά και το σύστημα υγείας. Και αυτό τους έχει οδηγήσει στο να πάρουν αυτά τα μέτρα. Εδώ ακόμα, παρότι υπάρχουν νόμοι, δεν εφαρμόζονται. Θεωρώ ότι είναι κρίμα. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει βοηθηθεί πάρα πολύ κόσμος αν ισχύαν αυτοί οι νόμοι.
Εφαρμόστηκαν, αν δεν κάνω λάθος, κανένα μήνα από τότε που ανακοινώθηκε το μέτρο εδώ στην Ελλάδα, αφού έχουν γίνει ομηρικοί καυγάδες μεταξύ καπνιστών και μη καπνιστών. Φοβερές καταστάσεις, τέλος πάντων. Στο Los Angeles μου έλεγε ένας φίλος γιατρός ότι πλέον αντιμετωπίζουν το κάπνισμα ως μια συνήθεια ανθρώπων υπανάπτυκτων χωρών.
Έτσι κάνουν. Δεν συμφωνώ με αυτό. Δηλαδή δεν συμφωνώ με το ρατσισμό που υπάρχει για τους καπνιστές. Νομίζω ότι τους βάζουν στην άλλη άκρη και δυσκολεύουν πάρα πολύ και όλη τη διαδικασία για τη διακοπή. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν επιχειρήματα για να μπορέσουν να τους πείσουν να σέβονται τους κανόνες που έχει θεσπίσει η πολιτεία. Να μην καπνίζουν, ας πούμε, σε κλειστούς χώρους, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το παθητικό κάπνισμα αποδεδειγμένα πλέον προκαλεί νόσους.
Mm-hmm. Πάντως, γιατί πάντα οι περισσότεροι καπνιστές νιώθουν και ελπίζουν ότι έχουν την αποκαλή τους τύχη, θα προφυλαχθούν από όλα αυτά, από τις καρδιαγγειακές παθήσεις, από τον καρκίνο κλπ.
Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος όταν είναι σε μια νεαρή ηλικία κυρίως...
Θέλει να πλάσει το δικό του συννεφάκι, έτσι,
ναι,
να ζήσει εκεί μέσα.
Αισθάνεται ότι αυτός...
Θα είναι στο απειρόβλητο.
Είναι στο απειρόβλητο, ότι είναι αθάνατος, ότι δεν θα έχει φθορές κτλ.
Εντάξει, εγώ πάντως όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά δεν μπόρεσα να καταλάβω το πώς σκέφτονται, και ενώ όλοι γνωρίζουν και πλέον έτσι και ακόμα και τα πακέτα των τσιγάρων γράφουν έτσι αυτά τα μηνυματάκια τα...
Αυτά κανείς δεν τα βλέπει.
Δεν τα βλέπει, λέτε.
Ναι, δεν τα βλέπει, όχι. Ούτε τα διαβάζει.
Είναι κρίμα όμως αυτό. Είναι κρίμα, δηλαδή να σου λέει ότι κοίτα να δεις, είναι ο γκρεμός και πέφτεις. Και εσύ να συνεχίζεις ακάθεκτος και να ζεις το δικό σου όνειρο. Και να δηλώνεις απλά εραστής του καπνίσματος. Ναι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο.
Πολλές φορές σε κινδύνους τέτοιους εθελοτυφλούμε. Πολύ συχνά.
Πάντως διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο και ξέρετε έχουν βγάλει και διάφορες αφίσες κάποιες αντικαπνιστικές οργανώσεις που δείχνουν τι θα συμβεί στον οργανισμό από τις πρώτες κιόλας μέρες που κάποιος αποφασίζει να κόψει το τσιγάρο. Και έτσι μετά έχουν με όμορφα σχεδιαγραμμάτα, και θα θέλετε να μας αναφέρετε έτσι κάποια από αυτά.
Ναι,
τι θα αλλάξει στον οργανισμό κάποιου από την επόμενη και όλες μέρα, από τις επόμενες ώρες, δεν ξέρω.
Από τις επόμενες ώρες βελτιώνεται η όσφρηση και η γεύση. Μέσα σε λίγες μέρες αισθάνεται μια ευεξία. Και το πιο σημαντικό είναι ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, κάποιων ετών, ο καρδιαγγειακός κίνδυνος και ο κίνδυνος για αναπνευστικές παθήσεις μειώνονται πάρα πολύ. Μετά από κάποια χρόνια φτάνουν στο επίπεδο των μη καπνιστών. Βέβαια, ο κίνδυνος για τον καρκίνο του πνεύμονα αργεί. Θέλει σχεδόν μια δεκαετία για να φτάσει στο επίπεδο κινδύνου ενός μη καπνιστή. Βέβαια, ανάλογα και με το χρόνο που καπνίζει κάποιος, μπορεί οι βλάβες αυτές να είναι μερικώς αντιστρεπτές, να μην είναι πλήρως αντιστρεπτές. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, πρέπει να... Θα έχει πολύ σημαντικό όφελος ο καπνιστής αν κόψει το κάπνισμα σε οποιαδήποτε ηλικία. Ακόμα και στα 60 να κόψει το κάπνισμα, υπολογίζουν θα γλιτώσει 3 χρόνια ζωής κάποιος.
Γενικώς, έτσι, στατιστικά, ποιες ηλικίες θεωρείτε ότι καπνίζουν σήμερα περισσότερο?
Αυτό που με λυπεί περισσότερο είναι ότι καπνίζουν τα νέα παιδιά. Δυστυχώς η ηλικία έναρξης του καπνίσματος έχει χαμηλώσει πάρα πολύ. Υπολογίζουν ότι η έναρξη γίνεται στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού πλέον.
Είναι τραγικό.
Και γι' αυτό εφιστώ την προσοχή σε όλους τους γονείς να έχουν τα παιδιά από κοντά. Βέβαια, το καλύτερο από όλα, και αυτό θεωρώ ότι μπορεί να είναι ένα κίνητρο για ένα καπνιστή, είναι να έχουν ένα σωστό παράδειγμα μέσα στο σπίτι. Και το σωστό παράδειγμα είναι κάποιος που ενώ κάπνιζε, έχει το κουράγιο και κόβει το κάπνισμα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει το παιδί να μην καπνίσει. Ή, αν καπνίζει, μπορεί να το βοηθήσει να διακόψει το κάπνισμα.
Πάντως, αυτό το φαινόμενο το ότι κάποιοι γονείς καπνίζουν έτσι και τα παιδιά βλέπουν, ήταν χρόνια τώρα, δεν συμβαίνει μόνο τα τελευταία.
Όχι.
Γιατί όμως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο το τσιγάρο μπαίνει στις μικρότερες ηλικίες? Τι έχει αλλάξει? Ο έλεγχος των γονιών?
Δεν είμαι ειδικός να σας απαντήσω σε αυτό. Μερικές σκέψεις θα πω. Σίγουρα έχει αλλάξει ο έλεγχος των γονιών. Πιστεύω ότι για την ελληνική κοινωνία ότι τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης περνάνε μέσα από την ελληνική οικογένεια και στο παιδί, και το παιδί μπορεί να βρει μία διέξοδο ακόμα και στο κάπνισμα.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα. Θα πούμε και το τι θεραπείες υπάρχουν. Θα πούμε και πότε κάποιος μπορεί να θεωρηθεί έτσι, με πολύ μεγάλη ασφάλεια ότι πέρασε την περίοδο εκείνη που μπορεί να ξαναυποτροπιάσει. Θα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Αφού σας θυμίσω ότι αν θέλετε να είσαστε στους 5 νικητές, οι οποίοι θα έχετε δυνατότητα να απαλλαγείτε από το κάπνισμα μετέχοντας σε 5 ομαδικές συνεδρίες διακοπής καπνίσματος που μας προσφέρει ο κύριος Καπιτσιμάδης, με το ελάχιστο κόστος ανά συνεδρία αυτό των 10 ευρώ, δεν έχετε παρά να δηλώσετε εδώ συμμετοχή, γράψτε ένα μήνυμα, γράψτε sport, αφήστε κενό, γράψτε τη λέξη κάπνισμα και στείλτε το στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει αύριο. Λοιπόν, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
Στο τσιγάρο και θα σε ένα βήμα πιο κοντά στο χάρωμα. Πέρασε η μόδα που ήτανε παλιά και με ένα σιγαρέτο σου ανέβαινε η μαγιά. Μην κοιτάς τους άλλους που γύρω σου καπνίζουν, δεν χρειάζονται τσιγάρο αυτοί που ξεχωρίζουν, γιατί η νικοτίνη τη ζωή σου θα ορίζει. Άσε που η ανάσα σου κουνάβει θα μυρίζει. Το πρωί αντί ο κόκορας θα σε ξυπνάει ο βήχας. Στο κρανίο θα εμφανιστεί η αποχή της τρίχας. Γενικά θα βγάζεις τα λιρά από το σωθικό. Μα ακόμα και το νόμισμα είναι πια ευρώ. Η φωνή σου θα αποκτήσει μια μόνιμη βραχνάδα που θα προδίδει αρρώστια και όχι ωριμάδα. Κι αν θες να παίζεις μπάσκετ με τον γκάλι και καπνίζεις, ούτε το παρκέ δεν θα μπορείς να σφουγγαρίζεις.
Παφαπούφα το τσιγάρο, καπνίζεις αφουγάρο και ακούς το χάρο.
Ετοιμάσου να σε πάρω.
Παφαπούφα το τσιγάρο, καπνίζεις αφουγάρο και ακούς το χάρο.
Ετοιμάσου να σε πάρω.
Παφαπούφα το τσιγάρο,
παφαπούφα
θα σε πάρω.
Παφαπούφα
ετοιμάσου,
παφαπούφα
τι θέλει σειρά σου.
Όταν το αρχίσεις που σου εύχομαι να μην, η κύρα νικοτίνη θα σε φτάσει στο αμήν. Οι οδόντες θα αποκτήσουν μια ωραία κίτρινη λαστή. Χιονάτη μάγισσα είχε λιγότερη σαμπίλα. Θα εισπνέεις οξυγόνο που η φύση σε προστάζει. Μα το πλεμόνι θα φωνάζει,
κάτι μέσα μου κοχλάζει.
Αν είσαι κοπελούδα και το κάπνισμα αρχίσεις, μαύρους κύκλους και ρητίδες σίγουρα θα αποκτήσεις. Επίσης αν αργότερα παιδί κυοφορήσεις, αν καπνίζεις σίγουρα θα το ταλαιπωρήσεις. Αφού μπορεί το νευρικό του σύστημα να λιώσεις, ίσως ποτέ ποτέ να μην το μεγαλώσεις. Η καπνέ μπορεί σου τρώνε απ' την τσέπη σου το χρήμα. Τσιγάρο στο τσιγάρο σου πουλάνε μνήμα. Για τούτο φιλαράκο μου άκου τα ημί. Και το τσιγαρέτο ούτε για δοκιμή.
Παφαπούφα το τσιγάρο, καπνίζεις αφουγάρο και ακούς το χάρο.
Ετοιμάσου να σε πάρω.
Παφαπούφα το τσιγάρο, καπνίζεις αφουγάρο και ακούς το χάρο.
Ετοιμάσου να σε πάρω.
Παφαπούφα το τσιγάρο,
παφαπούφα
θα σε πάρω.
Παφαπούφα,
τι θέλεις σειρά σου.
Παφαπούφα το τσιγάρο, καπνίζεις αφουγάρο και ακούς το χάρο.
Ετοιμάσου να σε πάρω.
Παφαπούφα το τσιγάρο, καπνίζεις αφουγάρο και ακούς το χάρο.
Ετοιμάσου να σε πάρω.
Παφαπούφα το τσιγάρο,
παφαπούφα
θα σε πάρω.
Παφαπούφα,
ετοιμάσου.
Παφαπούφα,
τι θέλεις σειρά σου.
Βαλτί, μιλάμε, είναι τα ημισκούμπρια, φοβερό τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στην παρέα μας, στην Ερασπόρτο, λόγω για εσάς που μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας. Είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και εμείς εδώ ζωντανά στο στούντιο μαζί με τον κύριο Φραγκίσκο Καπιτσιμάδη. Είναι γιατρός, γενικός γιατρός, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξειδικευμένος στον τομέα διακοπής του καπνίσματος και κουβεντιάζουμε για το κάπνισμα. Κουβεντιάζουμε για αυτή την πραγματικά πάρα πολύ άσχημη συνήθεια, η οποία μπορεί να μας δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στον οργανισμό μας. Στην ουσία μας ρουφάει την ενέργεια, κύριε Καπιτσιμάδη, έτσι.
Ναι, και μάλιστα όσοι κόβουν το κάπνισμα, τις πρώτες μέρες μία από τις ευεργετικές επιδράσεις που έχουν είναι ότι αισθάνονται πολύ περισσότερη ενέργεια.
Στην ουσία ξαναγεννιόνται όλα, ναι, αυτά τα οποία τους μπλοκάρει το κάπνισμα. Έτσι, όλες αυτές τις απολαύσεις Ακόμα και αυτό το που μας λέγατε λίγο νωρίτερα, το να μπορεί να έχει όσφρηση.
Ναι, όσοι μπαίνουν σε μια διαδικασία διακοπής, νομίζω ότι έχουν μια διάθεση ανανέωσης και τελικά θα ξαναγεννηθούν, γιατί θα πρέπει να κάνουν κάποιες βασικές αλλαγές στην καθημερινότητά τους. Θα πρέπει να αλλάξουν, να βασίσουν την καθημερινότητά τους σε άλλες βάσεις. Θα απαρνηθούν το δεκανίκι του καπνίσματος για να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα που έχουν και πραγματικά θα αναγεννηθούν.
Πόσο καιρό χρειάζεται κάποιος για να καθαρίσει εντελώς από την νικοτίνη? Υπάρχουν μετρήσεις?
Η νικοτίνη φεύγει από τον οργανισμό μέσα σε λίγες ώρες. Σε λίγες μέρες έχει φύγει από τον οργανισμό. Ο εγκέφαλος που λειτουργεί με νικοτίνη επανέρχεται στα πρώτου καπνίσματος επίπεδα περίπου μέσα σε 3 μήνες. Αυτοί οι 3 μήνες είναι και ο καθοριστικός χρόνος της οργανικής εξάρτησης από τη νικοτίνη. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα για κάποιον που θέλει να κόψει το κάπνισμα.
Δηλαδή στην ουσία
να κρατήσει τη διακοπή.
Το τρίμηνο δηλαδή είναι
το δύσκολο κομμάτι.
Το δύσκολο κομμάτι.
Είναι οι πρώτες μέρες και από εκεί και πέρα το τρίμηνο. Ναι.
Mm-hmm. Άρα δηλαδή μας λέτε ότι είναι πιο πολύ εγκεφαλικό το θέμα, έτσι?
Είναι βέβαιο ότι είναι εγκεφαλικό. Είναι η απόφαση που θα πάρουμε η πιο σημαντική από όλα τα στάδια της διακοπής καπνίσματος. Mm-hmm. Η απόφαση και το κίνητρο.
Σήμερα λοιπόν, τι πρόοδος έχει κάνει η επιστήμη πάνω σε αυτόν τον τομέα?
Έχουν βγει φάρμακα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία απεξάρτησης με ποικίλους τρόπους. Ο ένας είναι μπλοκάροντας τους νικοτινικούς υποδοχείς, οπότε δεν αισθανόμαστε μικρότερη ανάγκη για να καπνίσουμε και αισθανόμαστε λιγότερη ευχαρίστηση από το κάπνισμα, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να διακόψουμε αυτή τη συνήθεια. Όπως επίσης υπάρχουν και υποκατάστατα νικοτίνης, τα οποία στη δύσκολη περίοδο του τριμήνου βοηθάνε στο να μην έχουμε τα φαινόμενα της στέρησης από την νικοτίνη.
Mm-hmm. Γενικώς οι θεραπείες, από την εμπειρία σας, πόσο αποτελεσματικές είναι?
Οι θεραπείες, εφόσον εφαρμοστούν στον κατάλληλο υποψήφιο για διακοπή, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές. Δηλαδή, ανάλογα με το κέντρο, τα ποσοστά ποικίλουν από 50% έως 80% διακοπή.
Mm-hmm. Μιλάμε δηλαδή να το κόψει εντελώς ο άλλος και να μην...
Να το κόψει το κάπνισμα και να διατηρήσει τη διακοπή 1 έτος. Αυτό θεωρείται διακοπή καπνίσματος. Αν δεν συμπληρώσει 1 έτος χωρίς να καπνίσει, τότε δεν θεωρούμε ακόμα ότι έχει γίνει διακοπή.
Όταν και λέμε να μην καπνίσει, εννοούμε κανένα τσιγάρο, έτσι?
Προφανώς κανένα τσιγάρο. Γιατί αν καπνίσει ένα τσιγάρο, ένας καπνιστής θα υποτροπιάσει. Mm-hmm. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι αν αρχίσει και λέει ότι εφόσον το έκοψα μπορώ να καπνίσω 1 τσιγάρο, μετά θα πει μπορώ να καπνίσω και 2 τσιγάρια να το ξανακόψω. Οπότε κάποια στιγμή, και το ξέρουν πολύ καλά αυτό όσοι έχουν κόψει το κάπνισμα και έχουν δοκιμάσει να καπνίσουν 1-2 τσιγάρα, θα ξαναρχίσουν να καπνίζουν κανονικά πια.
Εάν κάποιος λοιπόν είναι σε μια διαδικασία θεραπείας, ωστόσο όμως στο χώρο που δουλεύει υπάρχουν άλλοι καπνιστές, αυτό πόσο επιδρά και πόσο μπορεί να θεωρηθεί κάτι κόντρα στη θεραπεία?
Αυτό το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, γι' αυτό είπα από την αρχή ότι είναι θέμα απόφασης. Αν κάποιος το έχει αποφασίσει, θα βρει τους τρόπους να αντιμετωπίσει τους άλλους καπνιστές και στο χώρο εργασίας και οπουδήποτε αλλού και στο χώρο διασκέδασης. Δεν θα τον νοιάζει. Χρειάζεται όμως να το έχει επεξεργαστεί πάρα πολύ καλά για να μπορέσει να αντισταθεί όταν του λένε εσύ που κάπνισες 2-3 πακέτα και τώρα δεν καπνίζεις 1 τσιγάρο, πάρε ένα τσιγάρο να καπνίσουμε παρέα, να μπορέσει να βρει το κουράγιο να πει όχι, δεν το κόψω το κάπνισμα, δεν θα καπνίσω άλλο.
Αυτές οι θεραπείες, κύριε Καπιτσιμάτη, πόσο χρόνο διαρκούν?
Κοιτάξτε, η ιατρική αντιμετώπιση της εξάρτησης από το κάπνισμα χρειάζεται παρακολούθηση κατά περίπου ένα τρίμηνο εντατικά, και από εκεί και πέρα γίνονται κάποιες αναμνηστικές συναντήσεις ώστε να επιβεβαιώσουμε τα θετικά της διακοπής και να ενισχύσουμε τα κίνητρα. Mm-hmm. Κανονικά ο καπνιστής πρέπει να επισκέπτεται ένα κέντρο, να επισκεφτεί ένα κέντρο γύρω στις 10 φορές τη διάρκεια ενός έτους.
Από την εμπειρία σας, ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι θεωρείτε ότι, από τους οποίους θεωρείτε ότι εξαρτάται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας?
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες. Επιμένω ότι το καθοριστικό είναι η απόφαση κάποιου. Αν κάποιος το αποφασίσει και το αποφασίσει πολύ έντονα, μπορεί mm-hmm. να το πετύχει και μόνος του. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που έχουμε μετρήσει είναι ότι οι βλάβες που έχει κάνει το κάπνισμα, δηλαδή κάποιος μπορεί να μην έχει εκδηλώσει νόσο, αλλά αν καπνίζει αρκετά χρόνια και αρκετά τσιγάρα τη μέρα, τότε υπάρχουν βλάβες σε πάρα πολλά όργανα. Αυτές τις βλάβες υποσυνείδητο ο οργανισμός τις αντιλαμβάνεται, οπότε σε αυτούς τους ανθρώπους είναι πιο εύκολο να μπουν στη διαδικασία να πούν θέλω να το κόψω. Mm-hmm. Και αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος.
Να υπάρχει, αλλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε εκεί, έτσι, να δημιουργήσουμε προβλήματα στον οργανισμό μας.
Γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκπομπή, για να μην φτάσουμε στο να έχουμε πρόβλημα για να κόψουμε το τσιγάρο. Mm-hmm. Να το κόψουμε πριν εμφανιστούν τα προβλήματα.
Άρα λοιπόν είναι το εσωτερικό κίνητρο, να το πω έτσι, που έχει κάποιος, και το βλέπουμε νομίζω στην καθημερινότητά μας, γιατί κάποιοι αποφασίζουν και πραγματικά το κόβουν μαχαίρι, σας είπα προηγουμένως το παράδειγμα του φίλου, και κάποιοι παιδεύονται και ξεκινούν απλά και μόνο μειώνοντας τα τσιγάρα, και μετά περνάει κάποιο χρονικό διάστημα και άντε ξαναγυρίζουν πάλι πίσω.
Ναι, αυτή είναι μια συνήθις διαδικασία. Πρέπει, για να δώσουμε και κάποιες οδηγίες, αν κάποιος θέλει να έχει αποφασίσει να κόψει το κάπνισμα, πρέπει να βάλει μια ημερομηνία διακοπής συγκεκριμένη, η οποία δεν πρέπει να είναι πολύ μακριά. Πρέπει να είναι μέσα σε 10 μέρες με 2 εβδομάδες. Σταδιακά πρέπει μέχρι εκείνη την ημερομηνία να αρχίσει να μειώνει τα τσιγάρα που καπνίζει. Με στόχο τη συγκεκριμένη ημερομηνία να μην κάνει κανένα τσιγάρο.
Να ξεκινήσει δηλαδή σήμερα, έτσι, και να πει ότι και για 10 μέρες, εκεί που κάνω 30 τσιγάρα τη μέρα,
σταδιακά μειώνει.
Ναι.
Για να το πετύχει αυτό, πρέπει να εφαρμόσει και διάφορα τρίκ, όπως να βάλει κάποια όρια στον εαυτό του σε επίπεδο χρόνου, δηλαδή να μην καπνίζει αν δεν περάσει κάποια ορισμένη χρονική περίοδος, ανάλογα με τη μέρα που, του δεκαήμερου που θα κάνει τη διακοπή, και να βάλει και κάποια όρια σε επίπεδο χώρου, δηλαδή να αποκλείσει κάποιους χώρους από το κάπνισμα, παραδείγματος χάρη τους κλειστούς χώρους, το αυτοκίνητο, να καπνίζει μόνο στο μπαλκόνι του σπιτιού του. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στο να μειωθεί ο βασικός όγκος του τσιγάρου.
Το πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί το βλέπω σε διάφορους χώρους εργασίας. Άνθρωποι οι οποίοι, μάλλον χώροι εργασίας, εργοδοσίες, οι οποίοι έχουν πει τέλος, δεν απαγορεύεται να καπνίζεται μέσα στο χώρο εργασίας, μόνο έξω. Το να φύγει τώρα από το γραφείο και να βγει έξω, για κάποιους είναι αντικίνητρο. Το να χρειαστεί να διανύσει, ξέρω εγώ, 300 μέτρα να βγει έξω ή να κάνει στο κρύο.
Και αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχει και ανάγκη να κάνει αυτό το τσιγάρο. Ενώ αν είχε δίπλα στο γραφείο του το πακέτο και τον αναπτήρα, θα το έκανε το τσιγάρο και ούτε θα ευχαριστιόταν και ούτε θα καταλάβαινε ότι το έκανε.
Ναι, γιατί είναι πάρα πολλοί οι οποίοι το κάνουν εντελώς μηχανικά, έτσι απλά και μόνο η κίνηση.
Ναι, έχουμε όλοι στο μυαλό μας ανθρώπους οι οποίοι έχουν 2 τσιγάρα αναμένα στο γραφείο τους.
Το έχουν ξεχάσει.
Ναι.
Και καίει και λιβανίζει και όλους τους υπόλοιπους, έτσι, όλους εμάς. Λοιπόν, πάντως, αν πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, είπαμε ότι υπάρχουν λύσεις και εμείς δίνουμε μία λύση σήμερα. Αν θέλετε να είστε ένας από τους 5 που θα έχετε τη δυνατότητα να απαλλαγείτε από το κάπνισμα μετέχοντας σε 5 ομαδικές συνεδρίες διακοπής καπνίσματος που μας προσφέρει ο κύριος Καπιτζημάδης με το ελάχιστο κόστος ανά συνεδρία αυτό των 10 ευρώ, δεν έχετε παρά να δηλώσετε συμμετοχή εδώ. Στέλνετε ένα SMS, γράφετε sport, αφήνετε κενό, γράφετε το η λέξη κάπνισμα και το στέλνετε στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει αύριο.
Λοιπόν. Να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Υπάρχουν ευτυχώς πλέον πάρα πολλά κέντρα διακοπής καπνίσματος. Για τους ακροατές σας που ενδιαφέρονται, θα ήθελα να πω ότι είναι καλύτερα να απευθύνονται σε ιατρικές λύσεις. Υπάρχουν και σε δημόσια νοσοκομεία και σε δήμους δομές οι οποίες παρέχουν και δωρεάν βοήθεια στη διακοπή καπνίσματος. Επιλέξτε ιατρικές λύσεις, γιατί αυτές είναι...
Θα είναι και πιο μόνιμες.
Είναι πιο μόνιμες και, είναι και έχουν μια μεθοδολογία η οποία είναι αποδεδειγμένη. Γιατί υπάρχουν και άλλες λύσεις που μπορεί να λειτουργήσουν, αλλά δεν υποστηρίζονται επαρκώς επιστημονικά.
Ο αθλητισμός, κύριε Καπετσιμάδη, πόσο μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, το κίνητρο δηλαδή του αθλητισμού, και να δω και την εικόνα μου, έτσι στον καθρέφτη, τέλος διαφορετική.
Ναι, μία από τις επιπτώσεις του καπνίσματος είναι η μείωση της φυσικής δραστηριότητας. Ο καπνιστής αυτόματα μειώνει τη φυσική του δραστηριότητα, γιατί δεν έχει κουράγιο για μια έντονη φυσική δραστηριότητα. Κάποιοι που έκαναν αθλητισμό, τώρα καπνίζουν και έχουν κόψει τον αθλητισμό, μπορούν πολύ πιο εύκολα από άλλους, χρησιμοποιώντας τον αθλητισμό, να μπουν μέσα σε μια τέτοια διαδικασία. Βέβαια, ανάλογα με την ηλικία και ανάλογα με τα χρόνια που έχουν καπνίσει, πρέπει να προηγηθεί ένας καρδιολογικός έλεγχος για να είναι απόλυτα ασφαλής, και η φυσική δραστηριότητα, η άσκηση, πρέπει να ξεκινήσει σταδιακά για κάποιους που έχουν διακόψει αρκετό χρονικό διάστημα. Όντως, θα συνειδητοποιήσουν, μπαίνοντας σε ένα αθλητικό πρόγραμμα, ότι πρέπει να κόψουν το κάπνισμα, γιατί δεν θα μπορούν να πάρουν τα πόδια τους, όπως έλεγε και το τραγούδι προηγουμένως.
Πάντως, ένας φίλος δρομέας, ο οποίος κάπνιζε παλιά, μου είπε ότι πλέον βλέπω ότι το τρέξιμο είναι το υποκατάστατο της νικοτίνης. Και είναι αλήθεια, νομίζω.
Ναι, το τρέξιμο για κάποιους ανθρώπους μπορεί να είναι υποκατάστατο, ένα υγιές υποκατάστατο. Ναι, εγώ θα το πρότεινα.
Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα φίλων, οι οποίοι έτσι μας λένε για τη δική τους εμπειρία. Καταρχήν, να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας και τις καλημέρες μας στο φίλο μας τον Γιώργο και την κόρη του, και στην κόρη του από την Κέρκυρα. Ένας άλλος μας φίλος μας λέει ότι 1 πρώτου 2016 συμπληρώνει 20 χρόνια άκαπνος και θα το γιορτάσει δε όντως.
Μπράβο του.
Ένα χρόνο, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη ασφάλεια, έτσι.
Ναι, πολύ μεγάλη ασφάλεια.
Λοιπόν, κάπνιζε ένας άλλος φίλος μας, λέει, 30 χρόνια και ειλικρινά το βαρέθηκα. Ο Bill by Taxi μας τα λέει αυτά. Καλημέρα, Bill. Το έκοψα, λέει, μαχαίρι, χωρίς να έχω πάθει κάτι. Στις 7 Γενάρη, λέει, του 7. Ούτε καν με ενοχλεί, έστω και αν καπνίζουν κάποιοι άλλοι δίπλα μου.
Ωραία. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό μήνυμα για τους καπνιστές που φοβούνται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
2 χρόνια κομμένο, μας λέει ένας άλλος φίλος. Περίμενα πολλά, λέει, ζόρια και δεν το βρήκα, λέει. Είναι εύκολο τελικά. Κόψτε το. Σταύρος από Λάρισα.
Οι συμβουλές πρώην καπνιστών είναι πολύ πιο αποτελεσματικές από συμβουλές ειδικών, έχω συνειδητοποιήσει. Και αυτός είναι και ο λόγος που στο ιατρείο μου δουλεύουμε σε ομάδες καπνιστών, όπου μέσα στις ομάδες υπάρχουν και άνθρωποι που το έχουν κόψει το κάπνισμα. Οι καπνιστές ακούνε με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη τους πρώην καπνιστές, ακόμα και από τους ειδικούς.
Είναι σημαντικό να περνάς τη δική σου εμπειρία, έτσι, και το πώς το έχεις βιώσει και το τι έχεις κάνει για να μπορέσεις να ξεπεράσεις. Γιατί αυτό που λέει ο φίλος ο Σταύρος από τη Λάρισα, ότι πέρασε κάποια ζόρια,
ναι.
Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, έτσι.
Ναι, ναι. Αυτά τα ζόρια είναι πολύ έντονα αν δεν πάρει κάποιος θεραπεία.
Το αντίθετο λέει. Συγγνώμη, δεν το διάβασα εγώ καλά. Ότι περίμενε να έχει ζόρια, αλλά τελικά εκείνος τα κατάφερε, λέει.
Ναι.
Ότι είναι εύκολο, τελικά κόψε το.
Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Για κάποιους είναι πάρα πολύ εύκολο, για κάποιους είναι βουνό. Για αυτούς που είναι βουνό υπάρχουν θεραπείες. Οπότε το βουνό γίνεται πεδιάδα και για αυτούς.
Ένας άλλος φίλος λέει, κάποιος που καπνίζει 2 τσιγάρα την ημέρα θεωρείται καπνιστής?
θεωρείται καπνιστής, ναι. Με βάση τους ορισμούς.
Γιατί με βάση τους ορισμούς, αλλά και γιατί μπορεί, λέμε τώρα, στατιστικά, μετά αυτό το 2 να γίνει 3, το 3, 4 και το καθεξής.
Προφανώς ο φίλος μας εννοεί ότι καπνίζει σταθερά 2 τσιγάρα την ημέρα, αν είναι μεγάλης ηλικίας και το κρατάει χρόνια, θεωρώ ότι έχει πετύχει κάτι πολύ σημαντικό, έχει μια απόλαυση χωρίς να έχει σημαντικές βλάβες. Βλάβες πάντως υπάρχουν και με τα 2 τσιγάρα την ημέρα.
Κύριε Καπνιστημάδη, πότε κάποιος πιστεύετε ότι είναι έτοιμος να μπει στην διαδικασία να κόψει το κάπνισμα? Θέλω να πω ότι κάποιος ο οποίος έρχεται στο ιατρείο σας, υπάρχουν έτσι κάποια στοιχεία και οπτικά, ας πούμε, ή από την κουβέντα λίγο που θα κάνετε μαζί του, για να διακρίνετε εάν εκείνος είναι πραγματικά έτοιμος να ξεκινήσει την θεραπεία και αν η θεραπεία στο συγκεκριμένο άνθρωπο θα αποδώσει? Έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά?
Αξιολογούμε στην πρώτη συνάντηση καταρχάς την εξάρτηση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ εξαρτημένοι από τον καπνό, και αξιολογούμε πέρα από την εξάρτηση και το κίνητρο. Αν το κίνητρο είναι πάρα πολύ ισχυρό, η εξάρτηση είναι ένας δευτερεύων παράγοντας. Πάντως η πολύ μεγάλη εξάρτηση γενικώς μας δημιουργεί δυσκολίες. Αν έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος καπνίζει 30 χρόνια, 3 πακέτα τη μέρα, είναι ένα δύσκολο περιστατικό που θέλει μια ειδική αντιμετώπιση.
Συνήθως στο ιατρείο σας έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα, έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στον οργανισμό τους από το τσιγάρο, ή απλά και μόνο έρχονται προληπτικά για να μην νοσήσουν από κάτι?
Δυστυχώς έρχονται άνθρωποι που έχουν πρόβλημα. Το πρόβλημα μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε νόσος. Δηλαδή έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν στεφανία νόσου και καπνίζουν. Έρχονται άνθρωποι που έχουν σαχαρόδι διαβήτη και καπνίζουν, που έχουν υπέρταση και καπνίζουν. Σε όλους αυτούς ο κίνδυνος νόσησης αυξάνει πάρα πολύ με το κάπνισμα και έρχονται για να μειώσουν αυτό το κίνδυνο.
Να πούμε και δύο λόγια για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, που τον τελευταίο καιρό βλέπω όλο και περισσότερους να καπνίζουν ηλεκτρονικό τσιγάρο, και πολλές φορές κάποιοι βάζουν και τη νικοτίνη, κάποιοι άλλοι επιλέγουν γεύσεις, έτσι, διάφορες άλλες γεύσεις άσχετες, φρούτων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πόσο ασφαλές είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατί έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει πάρα πολλά, και πόσο βοηθάει γενικώς?
Κοιτάξτε, για την ασφάλεια έχει εκδώσει ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία, η οποία είναι πολύ επιφυλακτική στη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Από τη δικιά μου εμπειρία βλέπω ανθρώπους οι οποίοι, δύο κατηγοριών, κάποιοι οι οποίοι έχουν βοηθηθεί. Είναι μικρό αυτό το ποσοστό. Οι περισσότεροι από αυτούς που βλέπω είναι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν το ηλεκτρονικό τσιγάρο, μείωσαν το κάπνισμα και μετά, επειδή δεν γίναν κάποιες διορθωτικές αλλαγές στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους, επιστρέφουν πάλι στο τσιγάρο ή καπνίζουν ηλεκτρονικό τσιγάρο παράλληλα με τσιγάρο. Αυτές δεν είναι μόνιμες λύσεις.
Είναι
Θεωρώ δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψουν στο κανονικό τσιγάρο. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ένας τρόπος που τους θυμίζει το κάπνισμα. Πρέπει η απεξάρτηση πρέπει να γίνει και από αυτό, και από τη συνήθεια.
Και από την κίνηση, έτσι, και από την κίνηση.
Ναι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από την κίνηση. Αν τους θυμίζει συνέχεια το ηλεκτρονικό τσιγάρο την κίνηση, είναι πολύ πιθανό να γυρίσουν στο κανονικό τσιγάρο. Δεν έχω υπόψη μου μελέτες, πιθανώς θα βγουν στο μέλλον μελέτες που θα μας βοηθήσουν στο να κατανοήσουμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο καλύτερα.
Ο παθητικός καπνιστής πόσο κινδυνεύει σε σχέση με τον κανονικό καπνιστή?
Κοιτάξτε, το παθητικό κάπνισμα έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να οδηγήσει, πέρα από παθήσεις, να αυξήσει την πιθανότητα παθήσεων φθοράς, όπως είναι η στεφανία νόσος, οι αναπνευστικές παθήσεις τύπου χρόνιας αποφορεκτικής πνευμονοπάθειας, μπορεί να είναι υπεύθυνο και για κακοήθειες. Δηλαδή, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι πιο αυξημένος στους παθητικούς καπνιστές. Και να σας δώσω και ένα εντυπωσιακό δεδομένο. Στην Ελλάδα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι πιο αυξημένη στα... δεν είναι τόσο, είναι περισσότερο αυξημένη στις ημιαστικές περιοχές από ό,τι στις αστικές, ενώ κανείς θα περίμενε το αντίθετο και με βάση την ατμοσφαιρική ρήπανση που έχουν τα αστικά κέντρα. Και μια πιθανή εξήγηση γι' αυτό είναι το παθητικό κάπνισμα στα καφενεία.
Ναι.
Το παθητικό κάπνισμα είναι πάρα πολύ... είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα, πρέπει να το λύσουμε.
Πρέπει να το λύσουμε και θα πρέπει για να το λύσουμε να συμμετέχουμε όλοι. Γιατί είπαμε, το να πηγαίνεις να πιεις ένα καφέ κάπου και τελικά να μην μπορείς και να νιώθει ο μη καπνιστής ότι είναι παρήσακτος και αναγκάζεται να διαπληκτίζεται γενικώς και γενικώς να μην έχει ένα δικό του χώρο να πάει να χαλαρώσει, διότι δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι για... τέτοιου είδους αντικαπνιστική πολιτική. Πρέπει όλοι μας να συμμετέχουμε σε αυτό.
Έχετε απόλυτο δίκιο και να σας δώσω και ένα παράδειγμα που εμένα προσωπικά με θλίβει πάρα πολύ. Υπάρχουν γονείς που καπνίζουν σε κλειστούς χώρους με τα παιδιά τους σε αυτούς τους χώρους.
Εγκληματικό.
Έχει αποδειχτεί ότι τα μικρά παιδιά είναι που ζουν σε ένα τέτοιο σπίτι είναι σαν να καπνίζουν ένα πακέτο τσιγάρα το χρόνο. Και καταλαβαίνετε τι κινδύνους έχει αυτό για την υγεία τους. Πόσο αυξημένες πιθανότητες έχουν αυτά τα παιδιά να αναπτύξουν παθήσεις όπως βροχικό άσθημα. Mm-hmm. Είναι πραγματικά έγκλημα το οποίο γίνεται από τους ίδιους τους γονείς. Και ειλικρινά αυτό με θλίβει. Πρέπει να μην καπνίζουν οι γονείς μέσα στο σπίτι όταν έχουν παιδιά.
Και κάτι τελευταίο. Εάν κάποιος ξεκινήσει λοιπόν τη διαδικασία διακοπής καπνίσματος, είτε από μόνος του είτε με κάποια βοήθεια ιατρική, υπάρχει κίνδυνος να πάρει κιλά?
Θα πάρει κιλά, θα πάρει 2-3 κιλά, τα οποία στη διάρκεια ενός έτους αυτά τα κιλά θα τα χάσει χωρίς να κάνει κάτι. Αν ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ εξαρτημένος στην κίνηση του καπνίσματος, υπάρχει πιθανότητα να πάρει περισσότερα κιλά. Όμως αν παρακολουθήσει ένα ειδικό πρόγραμμα, υπάρχουν ειδικές οδηγίες που θα τον βοηθήσουν στο να μην πάρει κιλά. Αυτό δεν πρέπει να είναι όμως αντικίνητρο, τα κιλά.
Λοιπόν, κλείνοντας, ένα μήνυμα έτσι από όλα αυτά τα οποία είπαμε, πιο συνοπτικό, να μπορέσουμε έτσι να αφυπνίσουμε τον κόσμο και να πάρει την απόφαση να βγάλει το τσιγάρο από τη ζωή του.
Σε λίγες μέρες ξεκινάει η καινούργια χρονιά, είναι μια ευκαιρία να βάλουμε κάποιους καινούριους στόχους που θα μας βελτιώσουν την ποιότητα ζωής. Νομίζω ότι ένας πάρα πολύ καλός τέτοιος στόχος για τους καπνιστές είναι η διακοπή καπνίσματος. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο δώρο που έχουν να κάνουν στον εαυτό τους και στους δικούς τους.
Λοιπόν, αυτό λέω και εγώ, πραγματικά ένα πολύ καλό δώρο και λόγω της νέας χρονιάς νομίζω ότι όλοι το αξίζουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, κύριε Καπιτσιμάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και για όλα όσα μας είπατε, θα σας κρατήσω ανήμερο για το δωράκι που μας έχετε προσφέρει. Πολύ έχουν ωραία. Ήδη ξεκινήσει οι φίλοι και δηλώνουν συμμετοχή. Είπαμε ότι αυτός ο διαγωνισμός θα κρατήσει και αύριο για αυτές τις πέντε συνεδρίες, για αυτές τις πέντε ομαδικές συνεδρίες. Πέντε από εσάς θα τις κερδίσετε στο κέντρο διακοπής καπνίσματος του κυρίου Καπιτσιμάδη με το ελάχιστο κόστος ανασυνεδρία, αυτό των 10 ευρώ. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο και πάλι. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας.